რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგზავნებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თეთრი სახლი განიხილავს რუსეთის მიმართ სანქციების გაუქმებას. Тереза მეი აცხადებს, რომ შეერდებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა განაგრძონ სოფლიოს ლიდერობა. რუსეთის პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო ოჯახში ძალადობის დეკრიმინალიზაციის კანონი. სოფლიოში ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღე აღინიშნება. თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ განიხილავენ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. ამის შესახებ მინიშნება გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უფროსმა თანაშემწემ კელინ კონუეიმ. ტელეკომპანია Fox News-ის შეკითხვაზე, რომელიც 28 იანვარს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის დაგეგმილ სატელეფონო საუბარს შეეხებოდა, კელინ კონუეიმ არ გამორიცხა, რომ სატელეფონო საუბრის დღის წესრიგში შესაძლებელია იყოს ბევრი საკითხი და მათ შორის რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმებაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი 28 იანვარს სატელეფონო საუბარს გამართავენ. ეს იქნება პირველი სატელეფონო საუბარი პუტინსა და ტრამპს შორის მას შემდეგ, რაც 20 იანვრის შემდეგ ტრამპი შეუდგა პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა ბოლო უნდა მოიღოს ისეთი ძვირადღირებული ომების დაწყება, როგორებიც ავღანეთისა და ერაყის საომარი კამპანიებია. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა 26 იანვარს განაცხადა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონმდებლების წინაშე ფილადელფიაში სიტყვით გამოსვლის დროს. ტერეზა მეი გამოეხმაურა რუსეთთან ურთიერთობასაც და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკეების დროს საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა. ელაპარაკე, მაგრამ უფრთხილდი, ეს არის ჩემი რჩევა პუტინთან დაკავშირებით, აღნიშნა ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა. ტერეზა მეი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელთანაც დონალდ ტრამპი ინაუგურაციის შემდეგ 27 იანვარს გამართავს მოლაპარაკეებს. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ გაუქმა ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, რომელიც 31 იანვარს უნდა გამართულიყო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ პარასკევს მესამე მოსმენით საბოლოოდ მიიღო კანონი ოჯახში ძალადობის დეკრიმინალიზაციის თაობაზე. საკანონმდებლო შესწორებას მხარი დაუჭირა 399 დეპუტატმა სამის წინააღმდეგ. კანონპროექტის თანახმად, ახლონათესავის მიერ ერჩირათი ცემა სისხლის სამართლის დანაშაულის კატეგორიიდან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის რანგში გადადის, ხოლო ძალადობის განმეორების შემთხვევა უკვე სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დაიშვება. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების მომხრე რუსი დეპუტატები აცხადებენ, რომ ისინი ტრადიციულ ფასეულობებს იცავენ. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დევროსაბჭომ რუს კანონმდებლებს შესრულების უკუგდებისაკენ მოუწოდეს. საერთაშორისო ექსპერტები შიშობენ, რომ აღნიშნული კანონით დაუცველი დარჩებიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი. 27 იანვარს მთელ მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება ჰოლოკოსტის დღეთარიღი, რომელიც უკავშირდება 1945 წელს საბჭოთა წითელი არმიის მიერ ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებას. ჰოლოკოსტი იყო 6 მილიონამდე ებრაელის, ბოშების, სექსუალური თუ ეთნიკური უმცირესობების მასობრივი განადგურება, რაც ორგანიზებული იყო გერმანიის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის მიერ 1939-45 წლებში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინიმ ჰოლოკოსტის დღის აღნიშვნა დაიწყო გაფრთხილებით, რომ არსებობს ანტისემიტიზმის, რელიგიური და სხვა სახის შეუწყნარებლობისა თუ დისკრიმინაციის აღზევების საფრთხე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკანონოდ გასამართლებული 4 მსჯავრდებულის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის არის თემურ ბასილია, საქართველოს ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ეკონომიკური მრჩევლის საქმე. როგორც ქართული ახალი ამბების სააგენტოები იუწყებიან საქართველოს პროკურატურაზე დაყნობით, ახალი გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ მსჯავრდებულების მიმართ ბრალად შერაცხულ დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ქონია. გამოკვლევის საფუძველზე პროკურატურა აპირებს მიმართოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახლად გამოვლენილი გარემოებათა გამო განაჩენების გადასინჯვის მოთხოვნით. საქართველოს მოქალაქე ინტერპოლის ძებნილი ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე თავისუფალია. მან უკრაინის იზოლატორი წუხელ 26 იანვარს დატოვა. როგორც საქართველოს მთავარი პროკურატურა იუწყება, გია ცერცვაძის მიმართ ასევე უახლოეს პერიოდში უნდა დასრულდეს საექსტრადიციო წარმოებაც. რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის მიერ ძებნილი სამხედრო უკრაინაში 15 იანვარს დააკავეს მას შემდეგ, რაც მან თავისუფლად გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გასიტყვოდა გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დისიდენტი, შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობაზე. ამ შეკითხვით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ ჩეხ სამოქალაქო აქტივისტ დანიელა რედკოვას, რომელიც კარგად იცნობდა ჰაველს.
იმაზე უფრო ხშირად ვფიქრობ, როგორი იქნებოდა მისი რეაქცია არჩევნების მსვლელობაში, მთელი ამ პროცესის დროს. ჩემი აზრით, ის შეეცდებოდა აქტიურად ემოქმედა, შეშფოთებას გამოთქვამდა, დისკუსიას წამოიწყებდა და დაუპირისპირდებოდა გარკვეულ მოვლენებს. ახლა რომ ხდება.
შემდეგ საქართველოს მიაშურებთ და ჯერ მიგიწვევთ ერთ პატარა მუზეუმში დიდი და შთამბეჭდავი კოლექციით. ამბროლაური სახვითი ხელოვნების მუზეუმში.
ჩვენ ჩამოდის არგონია თუ რეგიონში ასეთი დიდი კოლექცია და ასეთი გამოჩენა. ხანდახან კითხულობენ, აქ რაჭელი მხატვრების ნამუშევრებია, ხახა ვინც არის ის რა. შემოვლენ და ნახულობენ ბუმბერას მხატვრების ნამუშევრებს და უკვირთ რა, თავისთავად უკვირთ.
შემთავაზებთ ინტერვიუს ადამიანთან, რომელიც საქართველოში უკვე მე-7 საკონსტიტუციო კომისიის შემოქმედებაში მუშაობს.
ჩემი კრედო ცხოვრებაში არის წესიერება. წესიერება ყველაფერში. ეს ერთი და მეორე შრომა. შრომა მხოლოდ შრომა იქნება, ინტელექტუალური იქნება, ფიზიკური შრომა.
ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კონსტიტუციონალისტი ავთანდილ დემეტრაშვილი. ბოლოს შევთავაზებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის, დავით კლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს განვიკვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე.
მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართულ ჭიდაობას ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსი განისაზღვრა. შემდგომი ეტაპი უკვე საერთაშორისო აღიარება.
საერთაშორისო აღიარებაში შენ ალბათ გულისხმობ UNESCO-ს მიერ აღიარებას, როგორც ეს მოხდა თქვათ ქვევრისა და ქართული ანბანის შემთხვევაში. იმედია ადრე თუ გვიან ქართული ჭიდაობაც გახდება მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ამ რამდენიმე დღის წინ ღია წერილით მიმართა თეთრ სახლში აკრედიტებული რეპორტიორების ჯგუფმა. წერილში ვკითხულობთ.
მართალია, გააქვთ უფლება თავად გადაწყვიტოთ, როგორი იქნება პრესასთან ურთიერთობის ფუნდამენტური წესები, თუმცა ასეთივე უფლებები ჩვენც გვაქვს. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვწყვეტთ საეთერო დროის ხანგრძლივობას და სვეტების სიგრძეს, რომელზე გავლენის მოხდენასაც ასე ცდილობთ. იმას კი, თუ როგორი უნდა იყოს საუკეთესო სამსახური ჩვენი მსმენელის, მკითხველისა თუ მაყურებლის წინაშე, ჩვენ ვწყვეტთ და არა თქვენ.
წერენ ჟურნალისტები, რომლებმაც მათზე განხორციელებულ შეტევა დახიქვეს თეთრი სახლის პრესმთავრის მაიკ სპაისერის პირველი პრესკონფერენცია. სპაისერმა ჟურნალისტებს მიუთითა, რაზე უნდა წერონ და რა უნდა გააშუქონ. მედიასა და მთავრობა შორის კომუნიკაციის ფორმებზე და მის მნიშვნელობაზე საუბრობს დანიელა რედკოვაც, ჩეხი სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც კარგად იცნობდა მე-20 საუკუნის ბოლოს მსოფლიოში ერთ-ერთ მართლაც გამორჩეულ პოლიტიკურ მოღვაწეს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს, ჩეხოსლოვაკიის და ჩეხეთის პრეზიდენტს, ლიტერატორს ვაცლავ ჰაველს. რედკოვა 1990-91 წლებში მუშაობდა ჰაველის პრესსამსახურის ხელმძღვანელად. დღეს კი პრაღაში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის პროგრამების დირექტორია. მასთან საუბრის საშუალება მიეცათ ჩვენი რადიოს რამდენიმე სამსახურის ჟურნალისტებს, მათ შორის ქართული რედაქციის წარმომადგენელს, სალომე აფხაზიშვილს. საუბარი შედგა პრაღის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში, რომელიც მესამე თვეა მასპინძლობს ჰაველის პრეზიდენტობის წლებისა და პოლიტიკის მიღმა ცხოვრების სამსახველ მასშტაბურ გამოფენას. გთავაზობთ დანიელა რედკოვასთან საუბრის ჩანაწერს.
ნება მომეცით კითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რა შეფასებები შეიძლება და მოგესმინა ვაცლავ ჰაველისგან ის, რომ ყოფილიყო დასავლეთში დღეს განვითარებული მოვლენების მომსწრე, უფრო კონკრეტულად კი დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის მომსწრე. თქვენ ხომ კარგად იცნობდით მის აზრებს პოლიტიკური პროცესების შესახებ?
იმაზე უფრო ხშირად ფიქრობ, როგორი იქნებოდა მისი რეაქცია არჩევნების მსვლელობაში მთელი ამ პროცესის დროს. ჩემი აზრით, ის შეეცდებოდა აქტიურად ემოქმედა, შეშფოთებას გამოთქვამდა, დისკუსიას წამოიწყებდა და დაუპირისპირდებოდა გარკვეულ მოვლენებს. ახლა რომ ხდება, იცით, დონალდ ტრამპს რაც შეეხება, თავდაპირველად ხუმრობა მეკონა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენა. შემდეგ ვიფიქრე, ხალხი მასზე უარს იტყვის მეთქი. ახლა კი მგონია, რომ ტრამპი თვითონაც გაოგნებულია, რომ წინასაარჩევნო კამპანიას გაუძლო და გაიმარჯვა. სულაც არ ვფიქრობ, რომ ბედნიერია ამით, რომ პრეზიდენტობა ერგო, რადგან ეს დიდი ამოცანაა. მაგრამ რაც ძალიან მაშინებს, არის ის, თუ რამდენმა ადამიანმა გამოამჟღავნა უარყოფითი ემოციები. ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი შოკი იყო. იცით, ჩეხი ემიგრანტები, რომლებმაც ქვეყანა 1968 წელს დატოვეს და კანადაში, შეერთებულ შტატებში ცხოვრობენ, ეს ადამიანები ყოველთვის დემოკრატები იყვნენ. არადა ბევრმა, ვისაც ვიცნობ, ხმა ტრამპს მისცა. და უცებ აღმოჩნდა, რომ რასისტული შეხედულებები აქვს, რომ ქსენოფობები არიან. ტრამპის საჯარო გამოსვლებმა და მისმა საარჩევნო კამპანიამ სწორედ ეს შედეგი გამოიღო. გამოჩნდა ხალხი, რომელიც სიძულვილს ავლენს. მეორე მხრივ, არსებობს პოლიტიკოსებითა და ელიტით სრულიად იმედგაცრუებული ხალხი. შეერთებულ შტატებში კი ხედავთ დემოკრატიულ პარტიას, რომელშიც დარწმუნებული არიან, რომ იციან, რისი გაკეთებაა საჭირო და აღარ უსმენენ რიგი თამომრჩევლებს, აღარ უსმენენ მათ პრობლემებს. ფიქრობ, ეს იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლითაც პრეზიდენტი ჰაველი დაინტერესდებოდა. შეეცდებოდა დაედგინა, რა გამოგვრჩა, რადგან აშკარაა, რომ პოლიტიკოსებმა ნდობა დაკარგეს და ეს შანსი ევროკავშირში, სხვა ქვეყნებშიც, პოლიტიკოსებს აღარ ვენდობით. ამას ჩვენ ქვეყანაშიც, ჩეხეთშიც ვხედავთ. არ ვიცი, როგორი იქნებოდა ვაცლავ ჰაველის რეაქცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მას რეაქცია ექნებოდა ჯერ კიდევ კამპანიის მსვლელობაში, ზუსტად ამოიცნობდა იმას, რაც ხდება, ხალხს დაელაპარაკებოდა და ეტყოდა მათ, რომ საფრთხე გვიახლოვდება.
როგორ ფიქრობთ, რა სჭირდება დღეს ჩეხეთს ადამიანის უფლებების დაცვისა და სიტყვის თავისუფლების გასაუმჯობესებლად?
სიტყვის თავისუფლებას რაც შეეხება, ცხადი აქვს ჯერა, რომ სიტყვის თავისუფლება ჩვენთან დაცულია. მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ჩვენი ზოგი პოლიტიკოსი მედია საშუალებების მფლობელია. არის თუ არა ჩვენში თვითცენზურა, როცა ცდილობ კორექტული იყო და თავი აარიდო კონფლიქტებს? თუ ყველანი ისევე ვიბრძვით ადამიანის უფლებების დასაცავად, როგორც ამას პრეზიდენტი ჰაველი აკეთებდა. ვასწავლით ამას ბავშვებს სკოლაში, ოჯახში. ჩვენ გვყავდა პრეზიდენტი, რომლისთვისაც ყოველთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ადამიანის უფლებები. გვყავდა ადამიანი, რომელიც გზას გაჩვენებდა. ახლა კი ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც არც ახსოვს ადამიანის უფლებები და რიგით მოქალაქეს დღეს აღარ შეახსენებენ ხოლმე ადამიანის უფლებების შესახებ. ამიტომ მას აღარ ახსოვს ასეთი რაღაცები. შეხედეთ, რა დამოკიდებულება აქვთ ჩვენს ქვეყანაში მიგრანტების მიმართ. დაუჯერებელი ამბავია. ეს არის ქვეყანა, საიდანაც მიგრანტების რამდენიმე ტალღა წავიდა. 1945 წელს, 1948 წელს, 1968 წელს, 70-იან წლებში და ჩვენ ხალხს სხვა ქვეყნებში კეთილგანწყობით ხდებოდნენ, ეხმარებოდნენ. წესით, თითქოს სწორედ ჩვენში უნდა ესმოდეთ, რომ ლტოლვილებს დახმარება სჭირდებათ. არადა სულ 7 ლტოლვილი ყავს მიღებული, მაშინ როცა ამდენი გაჭირვებულია. რასაკვირველია, ცუდი ხალხიც არსებობს, ჩვენთანაც არიან ცუდები. დარწმუნებული ვარ, რომ ცუდები თქვენს ქვეყანაშიც გყავთ. სტატისტიკურად არის დასაბუთებული, რომ ცუდები ყველგან არიან, მაგრამ ზურგის შექცევა, კედლების აშენება, ეს აბსურდია. არ ვიცი ჰაველი რას იზამდა, მაგრამ აუცილებლად მოუწოდებდა ადამიანებს დამოკიდებულების შეცვლისკენ. დაელაპარაკებოდა მათ, რადგან საქმე ეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს.
თქვენ რამდენიმე წელი მუშაობდით პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველის პრესსამსახურის ხელმძღვანელად. რასთან გამკლავება გიჭირდათ ყველაზე მეტად ამ პერიოდში? როგორ იქცეოდით რთულ სიტუაციაში?
Haveli
ის ადამიანი იყო, რომელიც გულდასმით არჩევს სიტყვებს, როცა რამეს ამბობს. ის თვითონ წერდა თავისი საჯარო გამოსვლების ტექსტს. დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდა ყოველ გამონათქვამს. ამიტომ მისთვის ძალიან რთული ამოცანა იყო ინტერვიუს მიცემა. შეკითხვებს, რომ დაუსვამდნენ, მათზე უნდა ეფიქრა, რათა შეძლებისდაგვარად კარგად ეპასუხა. ამიტომ ნამდვილად არ იყო იოლი მისი დაყოლიება ინტერვიუებზე. არადა ძალიან ბევრ ჟურნალისტს სურდა მასთან ინტერვიუს ჩაწერა. ეს ხომ თქვენი ჟურნალისტების საქმეა. ასე რომ ალბათ ეს იყო ყოველთვის ყველაზე რთული ამოცანა.
So it was always the most probably difficult thing.
თუ ისე დღევანდელ ვითარებას დაუბრუნდებით, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს ინსტიტუციურ დონეზე რუსულ პროპაგანდასთან საბრძოლველად?
მეტი უნდა ვისაუბროთ საკუთრივ პროპაგანდაზე. ფიქრობ, მთავარია განათლების სისტემა, რადგან არ ვიცით, რა ხდება ამხრივ ოჯახებში, რა პოზიცია აქვთ ბავშვების მშობლებს, დისკუსიები სკოლებში, სხვადასხვა ენის სწავლება, პოლიტიკურ პროცესებზე ცნობიერების ამაღლება, საუბარი სამოქალაქო საზოგადოებაზე. რატომღაც შევწყვიტეთ სკოლებში დემოკრატიის საფუძვლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ ცოდნის გავრცელება? დღეს სოციალური მედიის ეპოქაში ადამიანები ბევრს აღარ კითხულობენ და ამას ზედაპირულად აკეთებენ. ზოგჯერ, როცა ჟურნალისტი სტატიას დაწერს და სათაურს გაუკეთებს ხოლმე, ერთხელ რამდენიმე სათაურს გადავხედე და ყველა ისეთი უაზრო მომეჩვენა, რომ ჟურნალისტებსაც უთხარი, ეს რაღაც საშინელებაა. სათაურებს არანაირი კავშირი არ აქვთ ტექსტებთან მეტყვი. მათ კიდევ მიპასუხეს, როგორმე ხომ უნდა გავყიდოთ ამბავიო. არადა აუცილებელია რამენაირად შევძლოთ იმის ახსნა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტის საქმე. ბევრი ამბობს, ტრამპი ტყუისო. სიმართლის სათქმელად კი ჟურნალისტები გჭირდება. საჭირო არ არის ყრირილი დავიწყოთ, მაგრამ ხალხმა ფაქტები უნდა შეიტყოს. ამ გზით მიიღოს განათლება.
თქვენ მონაწილეობდით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანელი თანამშრომლის, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას მხარდამჭერ კამპანიაში, როცა ის ციხეში იყო. ხადიჯა გაათავისუფლეს, თუმცა კვლავ აზერბაიჯანში რჩება. ახლა ცხართ მის შესახებ საქმის კურსში.
კი, ხადიჯა ისმაილოვა მოვიწვიეთ პრაღაში რადიო თავისუფლებასთან ერთად ორგანიზებულ დისკუსიაზე და ის უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ პასპორტი ჩამოართვეს პრაღაში გამოფრენამდე, პრაქტიკულად ერთი დღით ადრე. ხადიჯამ გამოოცა იმით, რომ როცა შეკითხვები გაუგზავნა მას შემდეგ, რაც ელექტრონული ფოსტით შემატყობინა, რომ აზერბაიჯანიდან არუშვებენ, მან გადაიღო ვიდეო, რომელზეც ჩემს შეკითხვებს პასუხობს. მაშინ შევეცადე და წარმომედგინა, შევძლებდი თუ არა დაპატიმრების შემდეგ მომეკრიბა ძალა და გამბედაობა ასეთ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად. შესლო. მისი ეს ვიდეო დოქსში, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში ვაჩვენეთ. ტელევიზორი დავდგით და იქ ხადიჯას მიმართვა ჩავრთეთ. ხალხი მოდიოდა, ეცნობოდა მის შესახებ ინფორმაციას და ხელს აწერდა პეტიციას მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ხადიჯას ამ მიმართვას მომავალ კვირაშიც გამოვიყენებთ. ჟურნალისტები, ამერიკელი ჟურნალისტები იწყებენ იმაზე მსჯელობას, თუ როგორ თქვან სიმართლე, როგორ გაავრცელონ ინფორმაცია და იყენებენ სხვადასხვა ჟურნალისტის ჩანაწერებს, იყენებენ ნაწყვეტს ხადიჯას ვიდეო მიმართვიდანაც აზერბაიჯანსა და მთელ მსოფლიოში პოლიტპატიმრების მდგომარეობაზე. ეს ძალიან შთამბეჭდავი შეტყობინება. როგორც ხედავთ, ხადიჯას შესახებ ბევრ ქვეყანაში იციან და მის სათქმელს ყურს უგდებენ, რაც ძალიან
მნიშვნელოვანია.
ასე ფიქრობს დანიელა რედკოვა, პრაღის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის პროგრამების დირექტორი, წარსულში ვაცლავ ჰაველის პრესამსახურის ხელმძღვანელი. მას პრაღაში შეხვდა და ესაუბრა ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პრაღის შემდეგ ახლა საქართველოს უფრუნდები და ამფროლაურში მიგიპატიშებთ ერთ შთამბეჭდავ მუზეუმზე მოსაყოლად. ამფროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი 50 წლის წინ დააარსა მხატვარმა ნიკოლოზ მეტონიცემ. დღეს იქ ცნობილი და შედარებით ნაკლებად ცნობილი მხატვრების 600-მდე ნამუშევარია დაცული, მდიდარი კოლექცია, ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება. ეს ნამუშევრები დაკარგვას და განადგურებას 1991 წელს რაჭის მიწისძვრის დროსაც გადაურჩა. მუზეუმი ეკაქევანიშვილმა დაათვალიერა.
ამბროლაური პატარა ქალაქია. ნაქერალას უღელტეხილს რომ გადაივლი, ნიკორწმინდას რომ გასწდები, კიდევ სამიოთ სოფელსაც და დაღმართზე დაიშვები, მთებით გარშემორტყმულ დასახლებას მიადგები. ოდა ეგაა ამბროლაური. ქვემორაჭის პატარა გული, ერთი მთავარი მოედნით, რამდენიმე ქუჩით, ტირიფების სანაპიროთიდან ნაძვების ხეივნით. პატარა ამბროლაურის პატარა მთავარ მოედანზე კულტურის სახლის თაღებიანი შენობა დგას. ამ შენობაში ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმიც, სადაც 600-მდე ექსპონატია დაცული. მხატვარი ფესო კობახიძე ბოლო რამდენიმე წელია მუზეუმის დირექტორია. მისი კოლეგა მხატვარი ნინო ლაიშვილიც მუზეუმში მუშაობს.
აღრიცხული და დაცული არის 593 ნამუშევარი. ეს არის ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, გამოყენებითი ხელოვნება.
დიდარი კოლექცია გვაქვს 20-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე.
არც კი ისეთი მდიდარი კოლექცია. იქნება იმიტომ, რომ დედაქალაქიდან ასე მოშორებით მდებარე მთებში ჩაკარგულ ქალაქში არ გიგულება, რომ ერთ დარბაზში გამოფენილ ელენე ახვლედიანის, ლადო გუდიაშვილის, ქეთევან მაღალაშვილის, უჩა ჯაფარიძის, ნათელა იანქოშვილის, ავთოვარაზის, ედმონ კალანდაძის, ჯიფსონ ხუნდაძის, გოგი ჩაგელიშვილის, დავით კაკაბაძის, ნიკოლოზ მეტონიძის, მამუკა ცეცხლაძის, კარლო გაჭარავას თუ სხვათა სხვადასხვა დროის ნამუშევრებს იხილავ. კიდევ ბევრი ცნობილი და საინტერესო მხატვრის სახელის ჩამოთვლად შეიძლება მისი ნამუშევრებიც სწორედ ამ მუზეუმშია დაცული. ამბროლაური სახვითი ხელოვნების მუზეუმი მხატვარმა ნიკოლოზ მეტონიძემ 1965 წელს დააარსა. წარმოშობით ისიც რაჭიდან იყო. მეტონიძის სტილოები დღესაც ინახება ამ მუზეუმში. და როგორც ნინო ლაიშვილიც მოგვითხრობს, მეტონიძის დახმარებით მუზეუმს არაერთი მხატვრის ნამუშევარი შეემატა. კოლექცია მაშინდელი მხატვართა სახლის დახმარებითაც ივსებოდა.
თვით ჩამოდის, არ გონია თუ რეგიონში ასეთი დიდი კოლექცია და ასეთი გამოჩენილი ხანდახა კითხულობენ, აქ რაჭელი მხატვრების ნამუშევრებია, ხახა ვინც არის ის რა. შემოვლენდან ახულობენ ბუმბერაზ მხატვრების ნამუშევრებს და უკვირთ რა, თავისთავად უკვირთ.
მოგვითხრობს ნინო ლაიშვილი. სამთრობით მუზეუმში ძალიან ცივა, ზაფხულში კი პირიქით. არც განათებაა საგამოფენო დარბაზებში შესაბამისი. ფონდში დაცული ნამუშევრების შესანახადაც სხვანაირი კლიმატური პირობებია საჭირო. მუზეუმის ადრინდელი ხელმძღვანელობა წლების განმავლობაში იცავდა და უფრთხილდებოდა ამ ნამუშევრებს. 1991 წლის რაჭის ცნობილი მიწისძვრის შემდეგ განსაკუთრებით დიდი საფრთხე არსებობდა მათი დაკარგვის ან სულაც განადგურებისა. მუზეუმის დღევანდელი დირექტორი ფესო კობახიძე კი მოლოტინის რეჟიმშია. ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მუზეუმს შენობის გარემონტებას დაპირდა. იმედი აქვს, რომ ყველა დეტალს გაითვალისწინებენ.
ტემპერატურული რეჟიმები, ტენიანობა ვერ არის დაცული, იმიტომ რომ ძველი შენობა არის, მაგრამ ეხლა როგორც უკვე ოფიციალურად არის და გვეუბნები, რომ უკვე მარტიდან იწყება ეს სარემონტო სამუშაოები, მთლიანი რეკონსტრუქცია ხდება შენობის და არქიტექტორიც იყო ჩამოსული. ამ კაცმა თქვა, რომ მოკლედ თავის ყველაფრით რა, აბსოლუტურად ის განათებები, ანუ აბსოლუტურად ყველა დონეზე რაც საჭიროა მუზეუმსა გალერისთვის იქნება გაკეთებული დაახლოებით ალბათ წლის ბოლოსთვის.
ამბროლაურის მუზეუმს ბოლო სამ წელში 16 ახალი ნამუშევარი შეემატა, ესეც მეგობრების თანადგომით. გია ქემოკლიძე წარმოშობით რაჭველი მხატვარია და როგორც ფესო კობახიძე მოგვითხრობს, მუზეუმის კოლექცია სწორედ მისი და მისი მეგობრების დახმარებით შეივსო. ბევრმა მხატვარმა გამოხატა თავისი ნამუშევრის რაჭის მუზეუმისათვის ჩუქების სურვილიც.
ეკა კოთოფურია, რილიაშველიძე, ცეცხლაძე, მაია სუმბაძე, აჭარავა, გოგრეჭიანი არის, ბუღაძე, ნუგია ბუღაძე, ძალიან სხვადასხვა ძალიან ბევრი წიგნები, კატალოგებიც გვაჩუქა.
ამბობს ფესო კობახიძე. დღეს ამბროლაურის მუზეუმის სამ დარბაზში მუდმივი მოქმედი გამოფენა, რომელიც გარკვეული დროის შემდეგ გაახლდება ხოლმე. თუმცა როგორც ფესო კობახიძეს მოგვითხრობს, დროდადრო თემატური გამოფენებიც იმართება. ხან თეატრის დღეა, ხან გაზაფხულის მოსვლას უძღვნიან. ნახველი უფრო ზაფხულობითაა, როცა რაჭაში ხალხიც მეტია, დამსვენებლები უცხოელი ტურისტები. აი შარშანდელი წელი განსაკუთრებული იყო. რამდენიმე ერთობლივი პროექტიც გაკეთდა სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად. იხსენებს ფესო კობახიძე.
დამბეძახეს თანამშრომლებმა, რომ იქნება მოხვედე, არიან მოსული ნახველები, შაბათი დღე იყო. დაავედი და გოგოლები ზიარ რაღაც და უნივერსიტეტიდან ვარ თუ აკადემიიდანო და თან მუშაობდნენ რაღაც მუზეუმებში. და იქ რომ შევიყარე, ძალიან მოეწონა და აღტაცებული და გაუგლებელები დარჩნენ. მერე მეთქეს, რომ მოდი რამე პროექტი გავაკეთოთ და მეთქი ოღონკი რამე და იცოდეთ, რომ ყველაფერში გვერდში დაგიდგებით, რაც ჩვენ შეგვიძლია და ასე გაკეთე ერთი პროექტი ვერ გავიდა და მერე ამ გოგოლებმა და ერთი ბიჭიც იყო, რომ რაღაც პროექტი გამოიმარჯვეს ჩაბავით ნარ მთელი ზაფხული მუშაობდით ეგ ფონდში აბსოლუტა დაათვარიელეს და ფაქტურად ბაში 99% შეუცვალეთ უკვე ანუ პროფესიონალად დააწყვეს და გააკეთეს გამოფენა
რაც უნდა ძვირფასი იყოს ძველი კოლექცია სიახლე მუდამ საჭიროა გვეუბნება ნინო ლაიშვილი ასეთი მუზეუმი გვაქვს და გვინდა რომ უფრო ცოცხალი იყოს ადგილობრივ მხატვრებს თავადაც ძალიან სჭირდებათ კონტაქტი დედაქალაქში და საქართველოს სხვა ქალაქებში მცხოვრებ მხატვრებთან ახალი ინფორმაცია გაზიარება შეფასება კრიტიკაც
ჯინჯერ ძერ გავცარებაში ვთხოვე რომ აი რაღაც გავაკეთოთ მუზეუმისთვის თქო და მე მოვიფიქრეთ რომ მოდი აი ეს გავაფერა რასაც ის მხატვრები აქ გააკეთებენ რეზიდენციაში მე გამოფინოთ აქ და მართლა აი რაღაც დღესასწაული იყო რა აი ეს დღეები აქ მოძრაობა იყო რა ეს მხატვრების რაღაცებს ვაკეთებდით რაღაც ხანიკ დავდიოდით ხანონში ვაკეთებდით გამოფენებს და აი
მან რაღაცა ურთიერთობები უფრო გათბა თუ რაღაც აი თქვა თბილისელ და აქაურ მხატვრებს შორის ურთიერთობები უბრალოდ როცა იქ ახარ იქ ცხოვრობ იქ წავლობ მაშინ კი არ გონია შენი თავი თქვათ მოწყვეტილად ხო მაგრამ მე მგონია ეს არც ისეთი დიდი მანძილი არ არის ახლა თქვათ დედაქალაქსა და რაიონ შორის რომ ეს მასე წარმოედგინო შენი თავი და ბესოს თქმის არ იყოს თუ ჩვენ გვექნება ერთი საგამოფენო სივრცე თავისუფალი რომლის აი მოხსნა არ დაგჭირდება ახლა მუდმივ ექსპოზიციას ხო ჩამოხსნი გააკეთეთ ეს ხო არ არის სწორი
სტუდენტების გამოფენა შეიძლება გააკეთდეს თუნდაც რამდენი რაჭველი ცნობილი მხატვარია
მუზეუმი ცოცხლდება როცა რაიმე ახალი გამოფენა იხსნება ამბობს ბესო კობახიძე როცა თბილისიდან ჩამოდიან მხატვრები და რაღაც ერთობლივი კეთდება ასე იყო მაგალითად პროექტის ალგორითმი F5-ის ფარგლებში ჩატარებული გამოფენა მონიშნაც. ამბროლაური პატარა ქალაქია. ხანდახან თვეები ისე გაივლის განსაკუთრებით ზამთრობით, რომ შეიძლება საერთოდ არაფერი მოხდეს. შეიძლება ბევრმა ისიც არ იცის, რომ მათ ქალაქში ასეთი მუზეუმი არსებობს, რომ ამ მუზეუმში ასეთი მხატვრების ნამუშევრებია დაცული, რომ ამ მუზეუმში ხანდახან მაგრამ საინტერესო რამეები ცხდება. თუ რაჭაში მოხდებით, აუცილებლად შეიარეთ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმში. იქ თქვენ ძალიან გელოდებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კონსუმენტ ხელკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 27 წუთია ვიდრე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებდეთ დაახლოებით 2 წუთ ნახევარში მუსიკა დღეს მოცარტის დაბადების დღეა უსმენთ რადიო თავისუფლებას კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკიკაცე.
ოზდაშვიდი იანვარს ცნობილი გახდა, რომ თეთრი სახლი განიხილავს რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. ამის თაობაზე მინიშნება გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უფროსმა თანაშემწემ კელიენ კონვეიმ ტელეკომპანია Fox News-ის შეკითხვაზე, რომელიც 28 იანვარს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის დაგეგმილ სატელეფონო საუბრის შინაარს შეეხებოდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა ბოლო უნდა მოიღოს ისეთი ძვირადღირებული ომების წარმოებას, როგორებიც ავღანეთისა და ერაყის საომარი კომპანიებია. ტერეზა მეი რუსეთთან დაკავშირებით აცხადებს: ელაპარაკე, მაგრამ უფრთხილდი. 27 იანვარს ტერეზა მეი შეხვდება დონალდ ტრამპს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კი სათავეში ჩაუდგა ქვეყნის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი. ამ პოსტზე მან შეცვალა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელმაც უფლებამოსილება მას შემდეგ მოიხსნა, რაც გადაწყვიტა კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ პარასკევს მესამე მოსმენით საბოლოოდ მიიღო კანონი ოჯახში ძალადობის დეკრიმინალიზაციის თაობაზე. კანონ პროექტის თანახმად, ახლონათესავის მიერ ერთში რადიცემა სისხლის სამართლის დანაშაულის კატეგორიიდან ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა რანგში გადადის. 27 იანვარს მთელი მსოფლიო მასშტაბით აღინიშნება ჰოლოკოსტის დღე, თარიღი, რომელიც უკავშირდება 1945 წელს წითელი არმიის მიერ ოსვენციმის ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებას. ჰოლოკოსტი იყო 6 მილიონამდე ებრაელის, ბოშების, სექსუალური თუ ეთნიკური უმცირესობების მასობრივი განადგურება, ორგანიზებული გერმანიის იმდროინდელი ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური პარტიის მიერ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკანონოდ გასამართლებული 4 მშავდებულის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის არის თემურ ბასილიას, საქართველოს ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ეკონომიკური მრჩევლის საქმე.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გავაქცელებთ ინტერვიუთი. ეს არის საუბარი ადამიანთან, რომელიც საქართველოში უკვე მე7 საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში მუშაობს, საუბარი ავთანდილ დემეტრაშვილთან. ერთი კვირის წინ, 20 იანვარს, საკონსტიტუციო კომისიის ადმინისტრაციულ ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის პირველ სავესხდომაზე მან დააყენა აფხაზეთის, ცხინვალის რეგიონისა და აჭარისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭების საკითხი. ამ და სხვა თემებზე, მათ შორის მთავარზე, ანუ იმაზე, თუ რა არის ავთანდილ დემეტრაშვილის კრედო, მას თბილისში ჩვენი კორესპონდენტი ზია ფარესიშვილი ესაუბრა.
აფხაზეთის განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით, რამგანა პირობა, რატო მაინც და მაინც პირველი საკითხი ეს რატო იყო?
Ну, ალბათ ზოგადად უნდა დავიწყოთ იმით, რომ რა მიზანი ჰქონდა ეხლანდელ საკონსტიტუციო კომისიას, როგორც მისმა თავმჯდომარემ ამბიციურად განაცხადა, უნდა მივიღოთ კონსტიტუცია ერთი და საბოლოო, თორემ რომ აღარ გადაისინჯოსო. უდა შემეშინდა, ვაი თუ მართლა მივიღოთ და კონსტიტუციაში არ არის ნაწილი, რომელიც ტრადიციული არის ყველა კონსტიტუციისთვის, ტერიტორიული მოწყობა. ამიტომ ვიფიქრე და მე ვთვლი, რომ კარგი იქნება, თუ ეს განსაკუთრებული სტატუსი განიმტკიცება კონსტიტუციური ხელშეკრულებით. აი ამას აქცევენ ყურადღებას, ამ კონსტიტუციურ ხელშეკრულებას, და ამბობენ, რომ რა ჩვენ ვცნობთ მას როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ну амазе мартиват пасуховме арсебопс конституციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და ავტოკეფალურ მართლმადებელ ეკლესიას შორის. კონსტიტუციური შეთანხმება, ну შეთანხმების ნაცვლად დაწერა ხელშეკრულება.
როგორ ფიქრობთ, აფხაზებს მოეწონებათ ეს? ან გაქვთ რამე კავშირი?
მე ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ვარ რეალისტი. აფხაზები დღეს და ხვალ არ დემეტრაშვილის პოზიციაზე, არც ზურაბაბაშიძის ნათქვამზე, რა თქმა უნდა, არ გამოიქცევიან ჩვენთან, მაგრამ ისინი ელოდებიან. იქნებ რამე შეიცვალა საქართველოს ხელისუფლების და ხალხის დამოკიდებულებაში, მათთან მიმართებაში. აი მათ საყურადღებოდ მე ვამბობ, მოდი რა განსაკუთრებული სტატუსი დავაფიქსიროთ კონსტიტუციაში. თუ არ გინდათ, რომ მისი მექანიზმი იყოს კონსტიტუციური ხელშეკრულება, კი ბატონო, მოდით რა გადავდოთ ეს საკითხი დავაფიქსიროთ რომ მას და ასევე ცხინვალის რეგიონს და ასევე აჭარას გააჩნია განსაკუთრებული სტატუსი. ახლა რას ნიშნავს განსაკუთრებული სტატუსი? Ну პრიმიტიულად რომ ვთქვათ, სხვებისგან განსხვავებული, ხო? Да сулац арнишнавс имас, როგორც ჩემი ზოგიერთი ოპონენტი ამბობს, ეგ როგორ ცხინვალსა და აფხაზეთს ერთი და იგივე უნდა ჰქონდეს სტატუსიო? ცხინვალსა და აჭარას ერთი და იგივე? მე ვეუბნები არა. განსაკუთრებული არნიშნავს ერთნაირს. აქ უფრო მეტიც არის. აქ ახალს ვერაფერს ვერ გამოიგონებს. Ну ძალიან მოკლედ გეტყვით, რა რჩება ცენტრს? Ну ტრადიციულად, სახელმწიფო სავდაცვა. ამაზე ვერ იტყვიან ვარ საფხაზები, თავისი ჯარი მათ არ გააჩნიათ და თავდაცვა დღეს განხორციელებული არის რუსეთის მიერ.
ჩვენ რუსეთს უფრო დიდი და ძლიერი ჯარი.
Ну, ამ რუსეთის თემასაც უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენ, ვინაიდან ამ კონსტიტუციური ხელშეკრულების შემუშავებისას ვერ გაექცევი რუსეთის პოზიციას. ამიტომ რუსები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. არაზურაბ არასინის ფორმატში, არამედ სხვა მცოდნე ადამიანების.
თქვენ გძანეთ, რომ შემიშინდა ვაიდა მართლა ერთხელ და სამუდამოდ რომ მიიღონ. თქვენ გჯერათ ამის
რაღაც? არა, იცით რა არის. ირაკლი კობახიძე ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის კონსტიტუციონალისტი არის. იმასთან ერთად სამი სახელმძღვანელო მაგ დაწერილი. მაგრამ რა ათქმევინა? ერთხელ და სამუდამოდ.
გჯერათ, რომ ეს შესაძლებელია?
ვერა. აუცილებლად დადგება მისი გადასინჯვის დრო. ეს იქნება პოლიტიკური კონიუნქტურის მომენტი. მოვიდა ახალი ხელისუფლება და სულაც არ არის გამორიცხული.
მე ვიცი, მოხდა 2009 წელს და მე სულ მიჩდება ხოლმე შეკითხვა. თქვენც აღიარებდით, მაშინვე ამბობდით, რომ პირატესობა გადადის სწორედ საპრეზიდენტო ძალაუფლებიდან, შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრის უმეტესობამ ჩათვალეს, რომ ეს იყო მცდელობა მიხეილ სააკაშვილის, რომ უკვე თავის თავზე მოერგო როგორც პრემიერ-მინისტრის რანგში. საუბრის დროს ან არეუბნებოდით ხოლმე, ან ფიქრობდით, რომ ეს ასე არ არის? არ იყო მცდელობა მორგების?
Ну, დავუბრუნდეთ 2004 წელს. 2004 წლის 6 თებერვალს მიღებული კონსტიტუციური კანონი. ერთი კვირით ადრე დამირეკდა დათო უსოფაშვილმა. მითხრა, ავთო მოგწონს ეს? მე მაშინ ვიყავი იუსტიციის საბჭოს წევრი. მითხრა, როგორ შეიძლება კონსტიტუცია მასთან მოიწონოს? ეს არის ავტორიტარული რეჟიმის საფუძველი. საქართველოს პირობებში ნამდვილად მეთქე ავტორიტარული რეჟიმისგან წარვა. არა, ის რაც მე ვთქვი, რომ შეიძლება დამყარდეს მეთქე, გადააჭარბა იმას, რაზეც მე ვამბობდი. შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სუპერსაპრეზიდენტო რესპუბლიკა, რომელმაც მიუხედავად ჩემი, ну, კარგი დამოკიდებულებისა მიშას მიმართ, ხო და მათ რაღაც დადებითი გააკეთეს პირველ ეტაპებში, ამას ვერ უარყოფს ვერავინ.
ასევე მიდის აქტიური დისკუსია პრეზიდენტის არჩევის წესზე. თქვენ ემხრობით არაპირდაპირი წესი პრეზიდენტის არჩევას?
კატეგორიულად არ გეთახმები.
თუმცა როგორი პირი უჩანს?
თუ ირაკლი კობახიძეს დაუჯერებთ, ირაკლი კობახიძემ თქვა ყველა შენიშვნას, რომელსაც გამოთქვამს ვენეციის კომისია, ყველაფერს გავითვალისწინებთ. ჯანი ბოკოპი ვაგერ ერთი კვირისენი იყო ჩამოსული და პირდაპირ თქვა: მე ვერ გავიგე ვერც ერთი დამაჯერებელი არგუმენტი, რომ პირდაპირ წესით არ იყოს პრეზიდენტი არჩეულიო. იმიტომ კი არა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში მხოლოდ პირდაპირ უნდა იყოს არჩეული. ისეც არის და ასეც არის. პოლიტიკური კონფიგურაციიდან გამომდინარე. აქედან მოდის ვახტანგ ხმალაძის ერთი წინადადება და მე ამას უკვე მოხვა დათოს წინადადება. ვახტანგ ხმალაძე უფრო რბილი არის, ვინაიდან რესპუბლიკელები ყოველთვის საპარლამენტო რესპუბლიკას უჭერდნენ მხარს და ყოველთვის ჩემსა და ვახოს შორის იყო ბრძოლა ამაზე.
და ნუ კიდევ ერთი ცნობილი არა იურისტის აზრიც არის, ხო? ცნობილი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც აქვს რამდენჯერმე თქვამი, რომ ჯობია არა პირდაპირი წესით არჩევა.
მგონი ეს არ არის მთავარი მისი ნათქვა.
მთავარი რა?
მთავარი ის არის, რომ გამოვიდეს სასახლიდან. საროცარი რაღაცა არის. ხო, რა თქმა უნდა, ირაკლი კობახიძე გულწრფელად უნდა მას საპარლამენტო რესპუბლიკა. ის ყოველთვის იყო საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრე. მაგრამ რა გამოდის? პარლამენტში კონსტიტუციური უმრავლესობა გააქვს. მთავრობა შენია. გავლენა სასამართლო ხელისუფლებაზე გააქვს. პრეზიდენტი შენი. არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამას დადებითად ვერ შეაფასებს. მე არ ვიტყვი, რომ ეხლა უარყოფითი იქნება უცებ, მაგრამ ძალიან ფრთხილი განცხადებები იქნება გაკეთებული პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვენეციის კომისიის მხრიდან. მე დარწმუნებული ვარ. მაგრამ თუ საკონსტიტუციო კომისიის უმრავლესობა. რაშორის იქ არის დეპუტატები, რომელიც ამას არ უჭერენ ხარს. გვარებს არ დავასახელებ ახლა და მალე გამოჩნდება. თუ კომისიამ მაინც გადაწყვიტა, რომ პრეზიდენტი არაპირდაპირ წესით უნდა იყოს არჩეული, მაშინ ვახანგი უფრო ხისტად იწყვის, მე უფრო რბილად ვიწყვი, მე ვიტყვი, რომ მე არ მინდა ვიღაცამ ქვეყნის შიგნით თუ გარედან ხელისუფლებას ხელისუფლების უზურპაციაში დასდოს ბრალი. ამიტომ მოდით რა, 2018 წელს ჩატარდეს პირდაპირი არჩევნები, ხოლო მომდევნო ჩატარდეს ისე როგორც უნდა. ესე როგორც უნდა კომისიის თავმჯდომარეს და მართველი პარტიის უმრავლესობას.
თქვენი მთავარი მოლოდინი როგორ კონსტიტუციას მიიღებს ახლა საკონსტიტუციო კომისია და თქვენ როგორ იგინდათ რომ იყოს?
ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული, მე რა თქმა უნდა შევავსებდი იმ ხარვეზებს, რომელიც მას შეარჩევობს. ტერიტორიული მოწყობის პრობლემაზე ვიფიქრებდი. ყოველ შემთხვევაში საფუძველს მაინც ჩავდებდი, ეს ერთი. მეორე, აგერ ახლა მიდის ძალიან აქტიური საუბარი მიდის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაზე. ერთი მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ეს გაუქმდეს. მესამე, აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს, უფრო ნათელი გახდეს ურთიერთობა მთავრობასა და პარლამენტს შორის. პატარა კორექტივები არის შესატანი პრეზიდენტის უფლებამოსილებებში. Ну, თვითმმართველობის გაფართოება, თქმა უნდა, კონსტიტუციას სრულად ვერ ამოწურავ. ერთხელ და სამუდამოდ ეგ გამორიცხულია, ვინაიდან საპარლამენტო რესპუბლიკა, რომლისკენაც მიდის ახლა მთლიანად კომისია, ხო, ყველას როდი მოსწონს, ყველა პოლიტიკურ ძალა როდი ემხრობა ამას, მათ შორის პარლამენტში წარმოდგენილებიც კი. რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება, როგორი იქნება. Ну, ახლოს მომავალში ოცნებას არ ემუქრება რაღაც სერიოზული კატაკლიზმები. Ну, მე არ ამგონია, რომ ახლა ადგილობრივ არჩევნებში ან 2020 წლის 2020-ზე თავშევიკავებ ჯერ. Ну, ყოველ შემთხვევაში მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში მას გამარჯვება თითქმის გარანტირებული აქვს. კონსტიტუციაც ნორმალური იქნება.
თქვენი ცხოვრების კრედო რა პრინციპით ხელმძღვანელობთ? თქვენ შვილებს რა ეუბნებით, რა სასწავლით? თავი რა არის ცხოვრებაში?
მე მყავს შვილი ანა მარია, 2 წლისა და 4 თვისა არის. და მას ეუბნებიან, ეპა კუკუზე მოყევი ზღაპარი, კუკუ მე ვარ. ხო? კუკუ დაუძახეს და უთხრეს: კუკუ დაწერე კონსტიტუცია. ეხლა ეკითხებიან: რა არის კონსტიტუცია? ანა, რა არის კონსტიტუცია? არის დიდი კანონი. კუკუ დაჭდა და დაწერა კანონი. დიდი კანონი დაწერა, კონსტიტუცია დაწერა. ანუ ჩემი კრედო ცხოვრებაში არის წესიერება. წესიერება ყველაფერში. და რაც მთავარი არის, ეს ჩემი ცხოვრების ძირითადი ხაზი არის. თქვენ თვით სამი საკონსტიტუციო კომისია, სამი კი არა, შვიდ საკონსტიტუციო კომისიაში ვიყავი მე. ზვიადიდან დაწყებული, მერე შევარდნაძემ ერთი შექმნა და ასე შემდეგ. და წესიერება სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. ეს ერთი და მეორე შრომა. შრომა მხოლოდ შრომა იქნება, ინტელექტუალური იქნება, ფიზიკური შრომა. აი ეს არის ორი
ძირითადი მიდიან და კონსტიტუცია და კონსტიტუციონალისტები რჩებიან, ხო?
სია ფარესიშვილი თბილისში, ჩვენი გადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ესაუბრა კონსტიტუციონალისტ ავთანდილ დემეტრაშვილს მის კრედოზე და შვიდ საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობასთან დაკავშირებულ ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. საქართველოში 19 საათი და 44 წუთია. ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში ახლა გთავაზობთ სპორტულ რუბრიკას. ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს განვლილ კვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე.
Dato modi ჩვენი საუბარი დავიწყოთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნებით, უბრალოდ ეს არჩევნები ამარჩევნებზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. 23 დეკემბერს გამართა არჩევნები და 78 ხმით 57-ის წინააღმდეგ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად ისევ ლერი ხაბელოვი აირჩიეს. ირაკლი მეძმარიაშვილი იყო მისი კონკურენტი. შევახსენებ რადიოსმენელს და თითქოს ყველაფერი ამით უნდა დამთავრებული იყო, მაგრამ აი მოულოდნელი რამ მოხდა. სულ ორიოდე დღის წინ საზოგადოებამ იტყო, რომ ირაკლი მეძმარიაშვილს სარჩელი შეუტანია თბილისის საქალაქო სასამართლოში და მოუთხოვია ამ არჩევნების შედეგების გაუქმება, ბათილად ცნობა, როგორც ამას იურისპრუდენციაში ქვია, და სასამართლოს მიერ გავრცელებული განცხადებით მოსარჩელემ ასევე დააყენა შუამდგომლობა უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ. თვითონ სასამართლომ ამის თაობაზე გამოაქვეყნა განცხადება და მასში ვკითხულობთ. ციტატა: 2017 წლის 24 იანვარს სასამართლომ დააკმაყოფილა წარმოდგენილი შუამდგომლობა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 2016 წლის 23 დეკემბერს გამართული საანგარიშო საარჩევნო სესიის მიერ არჩეულ პირებს აეგრძალათ ამავე სესიის ოქმით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება და მოქმედებების შესრულება. ასევე შეჩერდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 2016 წლის 23 დეკემბრის საანგარიშო საარჩევნო სესიის ოქმით განსაზღვრულ წესდებაში რაიმე სახის ცვლილებების შეტანა და ამავე ოქმის მოქმედება სადავო საკითხზე სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებამდე და მის კანონიერ ძალაში შესვლამდე. ესე იგი, ამით ჩვენ უნდა დავასკვნოთ, რომ მცდარია ის ცნობა, რომელიც მედიით გავრცელდა თავიდან, ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გავრცელა ცნობა, თითქოს გაუქმებულ იქნა კენჭისხის შედეგები, 23 დეკემბრის კენჭისხის შედეგები. ეს შედეგები არ გაუქმებულა, უბრალოდ შეჩერებულ იქნა ამ კენჭისხის შედეგების მოქმედება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოისმინოთ თვით პრეზიდენტობის კანდიდატების კომენტარები ლერი ხაბელოვისა და ირაკლი მეძმარიაშვილის. ჯერ ლერი ხაბელოვს მოუსმინოთ.
განჩინება მიიღეს მეორე ნახევარში. ამ განჩინებაში, რაც ამოვიგიცეთ პირველ იმაზე, საუბარი არის ფუტბოლ ორგანიზაციაზე, ეს არის იმერეთი, ქვემო ქართლი, აფხაზეთი, ოლიმპიური კლუბი და სპორტსმენთა კომისია, სადაც წერია, რომ რეგისტრირებული არ არის ეს სუბიექტები. მინდა გითხრათ, რომ ეს სუბიექტები რეგისტრირებულია. როდესაც მოვიდა განჩინება, ამოვიღეთ პირდაპირ, შემიძლია გაჩვენოთ ხუთივე. იურიდიული კუთხე ჩვენ მოამზადებთ აუცილებლად, პირველ ინსტანციაში შევიტანთ. განხილვა როდესაც იქნება, ჩვენ მე რა თქმა უნდა მიიღოთ ამ განხილვის მონაწილეობას და დავადასტურებთ იმას, რასაც ჩვენ ვიზახით ზეპირად.
ეს იყო ლერი ხაბელოვი. ახლა კი მოვისმინოთ, რას ამბობს ირაკლი მეძმარიაშვილი, მოსარჩელე, რომელსაც სურს, რომ კენჭისხის შედეგები გაუქმებულ იქნეს.
საჯარო რეესტრში ჩვენ მოვითხოვეთ იურიდიული ორგანიზაციების სამართლებრივი მდგომარეობები, აი პასუხის საფუძველზე შევიტანეთ სასამართლოში ჩვენი საჩივარი. დღევანდელი მონაცემებით საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა და არა გააუქმა, შეაჩერა 2016 წლის 23 დეკემბრის სესიის გადაწყვეტილება და ოლიმპიური კომიტეტი მუშაობს სესიამდელი მდგომარეობით. არანაირი სხვა ყადაღა არ ადებს და არაფერი. დავალოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს.
ასეთია ირაკლი მეძმარიაშვილის კომენტარი. დათო, შენ რამეს ხარ და ამატებდი?
ყველაფერს ამას მე მხოლოდ დავამატებ, რომ საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ საკმაოდ ვრცელ განცხადებაში აღნიშნულია შემდეგი. პატარა ფრაგმენტს წაგეკითხავთ. განჩინება უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ ექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას. განჩინებაზე შეიძლება საჩივრი შეტანა მოპასუხისათვის მისი გაცემის მომენტიდან 5 დღის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში. პირადად მე მხოლოდ ამას დავამატებ ჩემი მხრიდან. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამდავის არც ერთი მხარე არ შეეცდება იყოს ერთდროულად ბრალმდებელიც და მსაჯულიც. მეთუმეტეს, რომ სწორედ ოლიმპიური თამაშების სამშობლოს საბერძნეთის მართმსაჯულება ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ამ პრინციპით ხელმძღვანელობდა.
კარგი, ახლა გადავიდეთ ფეხბურთზე. საფეხბურთო თვალსაზრისით საქართველოსთვის ეს კვირა დიდად სასიხარულო არ გამოდგა. საქართველოს ნაკრებმა ერთკვირიანი შეკრება ჩაატარა დუბაიში. ამ შეკრების ფარგლებში ორი ამხანაგური მატჩიც გამართა. უზბეკეთთან ფრედი თამაშა 2-2 და დამარცხდა იორდანიასთან 0-1. უზბეკეთი და იორდანია საფეხბურთო გრანდების რიცხვს არ მიეკუთვნებიან, მაგრამ კიდევ უფრო ნაკლებად მიეკუთვნება დღევანდელი საქართველოს ნაკრები საქართველოს გრანდების რიცხვს. საკმარისია ითქვას, რომ FIFA-ს კლასიფიკაციაში იორდანიაც და უზბეკეთიც საქართველოზე მაღლა დგას. უზბეკეთი 71 ადგილზეა, იორდანია 107-ზე. საქართველოს კი სადღეისოდ 121 ადგილი უკავია FIFA-ს ამ კლასიფიკაციაში. ამ წაგების შემდეგ ალბათ კიდევ უფრო ქვევით ჩამოვა. მე ეს თამაშები არ მინახავს, ამიტომ ვერაფერს ვიტყვი. ერთადერთი რაც უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ, ის არის, რომ ეს ნაკრები დაკომპლექტებული იყო საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე ფეხბურთელებით და როგორც ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ამბობს, ეს შეკრება მიზნად ისახავდა ნაკრების, ესე იგი მთავარი ეროვნული ნაკრებისთვის კანდიდატების გამოვლენას, ახალი შესაძლო წევრების გამოვლენას. დათო, შენ თუ ნახე ეს მატჩები?
სამწუხაროდ პირველი მატჩი ვერ ნახე საერთოდ, რომელსაც უზბეკეთი გადაცემდა თავის ქვეყანაში. რაც შეეხება მეორე მატჩს იორდანიასთან, ნახე მხოლოდ 20 წუთი შემდეგ შეწყდა ეს რეპორტაჟი ერთ-ერთ საიტზე და რაც ნახე ამის მიხედვით, ახლა ცოტა უხერხულიც იქნება რაიმე დასკვნის გაკეთება, ეს კი დავინახე, რომ ამ 20 წუთის განმავლობაში არც ერთ კართან რაიმე მნიშვნელოვანი ისეთი არ მომხდარა. ყოველ შემთხვევაში არ ჩანდა ისე, რომ რომელიმე გუნდი ისე თამაშობდა, რომ შეძლებდა გოლის გატანა. სამწუხაროდ ეს შეძლო იორდანიის ნაკრებმა და გაიმარჯვა 1-0. დღეს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა ვლადიმერ ვაისის, მთავარი მწვრთნელის, ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა მატჩების შემდეგ პრესას.
Мы поехали в Дубай за то, чтобы те футболисты, которые потенциально
ჩვენ დუბაიში ჩამოვედით იმისათვის, რომ ფეხბურთელებს, რომლებსაც ნაკრებში თამაშის ნაკლები გამოცდილება აქვთ, თავის წარმოჩენის საშუალება ჰქონოდათ, გახსნილიყვნენ და ეჩვენებინათ მათი თამაშის ხარისხი. ვითამაშეთ უზბეკეთთან, სამწუხაროდ დღეს იორდანიის პირველ ნაკრებთან წავაგეთ. თამაში არც ისე მარტივი იყო, თანაბარი უპირატესობით მიმდინარეობდა. ჩვენ ორი კარგი მომენტი გქონდა, რომლებიც ვერ გამოვიყენეთ, თუმცა სამწუხაროდ მათ გაიტანეს. მომენტალურად თამაშის შემდეგ დასკვნების გამოტანა რთულია. ბიჭების თამაშით კმაყოფილი ვარ, მათ შეასრულეს მათი ვალდებულებები. რა თქმა უნდა, ხარისხი სხვა საკითხია, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე მათგანი მოედანზე უქმად იყო. პირიქით, ყველა ცდილობდა, კარგად ვარჯიშობდნენ და რაც ყველაზე მთავარია, გვაინტერესებდა, გაიხსნებოდა თუ არა რომელიმე ეროვნული ნაკრებისთვის. ამ შეკრებაზე ორმა სამმა პოტენციურმა ახალგაზრდა მოთამაშემ წარმოაჩინა თავი. ამიტომ სერბეთთან შეხვედრისათვის შეკრებაზე ამ ფეხბურთელებიდან ორი აუცილებლად იქნება. ბუნებრივია, წაგებით კმაყოფილი მწვრთნელი არ არსებობს, მაგრამ კმაყოფილი ვარ შეკრებით, რადგან მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ერთი კვირა ერთად გვემუშავა.
არ ამგონია, რომ მოსვენებული ღამეები ექნება მარტამდე, სერბიასთან შეხვედრამდე საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ვლადიმერ ვაის და ყველაფერი ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა დათო ალბათ ჯობს დავამთავროთ სასიამოვნო ინფორმაციით. 24 იანვარს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივითა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართულ ჭიდაობას ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსი განისასურა. ასანიშნავია ის გარემოება, რომ 2014 წელს ქართულ ჭიდაობას სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა კომიტეტმა, ვიმეორებ, ჯერ კიდევ 2014 წელს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. შემდგომი ეტაპი უკვე საერთაშორისო აღიარება, ნახოთ რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში საქმე დაიძრა და კიდევ ვიმეორებ, რომ ახლა უკვე საერთაშორისო აღიარების დრო დგება.
საერთაშორისო აღიარებაში შენ ალბათ გულისხმობ UNESCO-ს მიერ აღიარებას, როგორც ეს მოხდა ვთქვათ ქვევრისა და ქართული ანბანის შემთხვევაში. იმედია, ადრე თუ გვიან ქართული ჭიდაობაც გახდება მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის დათო, ერთი კვირით დაემშვიდო უსმენელს, მომავალ პარასკევს კვლავ შეხვდებით ეთერში.
მადლობთ.
დავით კლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ ისაუბრეს გასული კვირის სპორტულ ამბებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგწეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მწირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რეზო კიკნაძე, კონსერვატორიის რექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენიდან შეგიძლიათ ზეგ კვირას 29 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. მუსიკის მოყვარულებისთვის დღეს განსაკუთრებული დღეა, მოცარტის დაბადების დღე. 1756 წლის 27 იანვრის სუსხიანი საღამო იდგა, როცა ქალაქ ზალცბურგში, ავსტრიაში, დაიბადა მუსიკალური საოცრება. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი. კომპოზიტორ მოცარტის შემოქმედება სხვა თუ არაფერი მოცულობით იწვევს განცვიფრებას. სხვადასხვა ზომის 630-მდე ნაწარმოები, მათ შორის სონატები, კონცერტები, სიმფონიები, ოპერები, მესები. თან ყველაფერი ეს მოასწრო კაცმა, რომელიც 36 წლისაც არ იყო, როცა გარდაიცვალა. თუმცა საქმე ცხადია, რაოდენობაში არ არის, საქმე ხარისხშია. დღეს მოცარტის მუსიკით, დაგემშვიდობებით და დაგემშვიდობებით, რადგან დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. Thank you.